Vítejte, bratři a sestry, k biblické hodině. Zahajme ji zpěvem 290. písně. Věčný Bože silný v boji, jak jsou příbytkové tvoji rozkošní ze všech nejkrásnější. Píseň 290.
Yeah.
Nebeský Otče, i v písni, kterou jsme společně zpívali, jsme mohli přemýšlet o sobě a také o tobě, o tom, že smíme prožívat život blaženosti, blahoslavenství. Děkujeme za ujištění o tom, že každý má u tebe své místo, že tobě nikdo nevypadne ze zřetele. Děkujeme za to, že od tebe smíme nabývat síly čerpat jí každý den pro svůj život, pro každodenní situace a každodenní rozhodování. Děkujeme ti za to, že každým dnem ty jsi štítem každého věrného, jsi i naším štítem. A ty jsi každý den také naším sluncem, které chce prosvěcovat všelijaké temné mraky. Tak to prožíváme a děkujeme ti za to. A v tuto chvíli společně se chceme soustředit na tvé slovo, to starodávné slovo, které chce být i dnešním živým slovem pro nás. Prosíme, potěš nás svým slovem, naplň nás jim, abychom přijali tvé požehnání. Amen. Můžete se posadit. Není mnoho biblických knih, u kterých by se dalo povědět, že si je můžeme přečíst před kázáním. Abdiášovo proroctví patří mezi ty biblické knihy, které si můžeme celé od začátku do konce přečíst i v našem shromáždění. Prorok Abdiáš je nejkratším prorokem vlastně mezi všemi proroky. Tedy máte-li své Bible, můžete si otevřít a celé toto proroctví si přečteme. Obsahuje vlastně jednu jedinou kapitolu, kterou vlastně tímto není ani potřeba číslovat. A celá tato kniha má 21 veršů a čteme v ní toto. Vidění Abdiášovo. Toto praví panovník Hospodin o Edomu. Slyšeli jsme zprávu od Hospodina, že mezi pronárody byl poslán vyslanec. Vzhůru povstaňme k boji proti němu. Hle, mezi pronárody tě činím maličkým, budeš ve velkém opovržení. Opovážlivost tvého srdce tě zavedla. Bydlíš v skalních rozsedlinách, sídlíš vysoko, v srdci si říkáš, kdo by mě strhl k zemi. I když jsi založil hnízdo vysoko jak orel a položil je mezi hvězdy, strhnu tě odtud, je výrok Hospodinův. Až tě přepadnou zloději, škůdcové noční, jak zajdeš, což nenakradou tolik, aby měli dost, až na tebe přijdou sběrači hroznů, nenechají ani paběrky. Tak bude Ezau propátrán, jeho úkryty proslíděny. Poženou tě až na hranice. Podvedou tě všichni, s nimiž máš smlouvu. Zmocní se tě ti, s nimiž v pokoji žiješ, ti, kteří jedí tvůj chléb, zákeřně ti zasadí ránu. On však rozum nemá. Zdali v onen den je výrok Hospodinův, nevyhubím z Edomu mudrce a rozumnost z Ezauovy hory? Témane, tvoji bohatýři se zděsí, neboť na Ezauově hoře budou všichni vyhlazeni, protože vraždili. Pro násilí na tvém bratru Jákobovi přikryje tě hanba, budeš vyhlazen na věky. V ten den se postavil proti němu, v den, kdy cizáci jímali jeho vojsko, když vcházeli do jeho bran cizinci a losovali o Jeruzalém, i ty jsi byl jako jeden z nich. Jen se nepas pohledem na den svého bratra v den jeho neštěstí. Neraduj se nad judskými syny v den jejich záhuby, nepošklebuj se jim v den soužení. Nevcházej do brány mého lidu v den jeho bět. Právě ty se nepas pohledem na zlo, jež ho stihlo v den jeho bět. Ať tvé ruce nesahají po jeho majetku v den jeho bět. A nestůj nad průrvou, aby spobíjel ty, kdo vyvázli, nevydávej ty, kdo přežili v den soužení. Blízko jeden Hospodinův proti všem národům. co jsi učinil ty, to bude učiněno tobě. Vrátí se ti to na hlavu, jak zasluhuješ. Jak jste se napili na mé svaté hoře vy, tak budou ustavičně pít všechny pro národy. Budou pít, až se budou zalikat. A zmizí, jako by nikdy nebývali. Avšak nahoře Sionu budou ti, kteří vyvázli. A bude svatá. A Jákobův dům obsadí ty, kdo jej obsadili. I bude dům Jákobův ohněm a dům Josefův plamenem, zatímco dům Ezauův bude strništěm. Oba se proti němu rozpálí a pozřou jej. Nikdo z Ezauova domu nepřežije. Tak promluvil Hospodin. Lid Negebu obsadí Ezauovu horu a lid přímořské nížiny Pelištejce obsadí též pole Efraimovo a pole Samařské a Benjamín obsadí Gileát. Přesídlenci, to vojsko synů Izraele, obsadí, co je kenanské, až do Sarepty a přesídlenci z Jeruzaléma, kteří jsou v Sefaradu, obsadí negebská města. Vítězové pak vystoupí nahoru Sion, aby soudili Ezauovu horu a nastane království Hospodinovo. Tolik kniha Abdiášova proroctví. Otevřme ještě zpěvníky, zpívejme 283. píseň. Píseň 283. jak jsme četli Abdiášovo proroctví, tak je zřetelné, že jeho téma je poměrně jednoduché. Týká se soudu nad Edomem. Kde je Edom? Můžeme se podívat na mapu, abychom alespoň zhruba věděli, kde Edomci sídlili. Už to vlastně naznačoval ten úvodní obrázek Petry. Edomci bydleli v dnešním, nebo bydleli, přebývali v dnešním Jordánsku a byli vlastně nejjižnějším, nebo tedy jihovýchodním sousedem Izraele. Tak to je možno vidět od severu na východě Sýrie, Amon, Moab a pak Edom na jihu, přičemž na západě je potom Negebská poušť. To alespoň zhruba, abychom měli nějaké ponětí o tom, kde Edomci sídlili, také můžeme vzpomenout, budu to dnes okrajově to zmíním, když šli Izraelci při exodu z egyptské země, tak šli vlastně, museli projít buď edomskou zemí, to se nepovedlo, ale prošli tedy na okraji Edomu a cesta do Kanánu, do zaslíbené země, tedy vedla z jihu tímto územím. Něco málo o autorovi. Tam je to do značné míry jednoduché, protože o autorovi tohoto proroctví mnoho nevíme, vlastně vůbec nic. Ani vlastně nevíme, jestli v záhlaví tohoto proroctví je jméno anebo titul. Abdiáš, Obadja, doslova služebník, ctitel hospodinův. S tímto označením najdeme ve Starém zákoně více postav. Minimálně jich je 12. A tyto postavy žijí v různém období. Tedy jistě o tomto prorokovi nevíme nic. V těch mnoha variantách, které se tam objevují, z nichž žádná není jinak jistá, mě zaujala jedna a řeknu ji spíš jako zajímavost. Totiž někteří badatelé mají za to, že Abdiáš mohl být původem Edomita, který konvertoval k Izraeli a stal se prozelitou. A proto potom jeho zájem směrem k Edomu by byl i docela pochopitelný. Obrací se, jako ten, kdo zešel z tohoto národa, obrací se proti hříchu svého původního lidu. Říkám ale tuto zmínku jenom jako na okraji, protože těch variant je hodně. Abdiášů byste našli ve Starém zákoně mnoho. Nevíme-li nic o prorokovi, a právě protože s postavou tohoto jména se setkáváme častěji, tak je docela složité i datování proroctví. Nevíme příliš o době, do níž zapadá jeho slovo. A tak vlastně zjistíte, že v tom datování se pohybujete někde v rozmezí asi 400 let, což je velice mnoho. I tady ale přece jenom zmíním to, co se zdá být nejpravděpodobnější, a to s ohledem na text Abdiášova proroctví samotného. Ten totiž mluví o zkáze jeruzalémského chrámu. V dějinách výkladu židovských i křesťanských se objevují různé pokusy a verze zařazení postavy proroka do doby, v ní žil a působil, ale to nejpravděpodobnější zařazení skutečně je někdy mezi rokem 586, kdy byl Judejci odvedeni do zajetí a kdy byl zpustošen jeruzalémský chrám. O tom se ono proroctví významně zmiňuje. To je ten den pět Izraele, na kterém se napásl také Edom, jak mu to vyčítá Abdiáš. A tím druhým rokem, který jaksi vymezuje Abdiášovo proroctví, je rok 553, kdy potom i Edom padl. V 11. verši Abdiášova proroctví čteme: v ten den se spostavil proti němu, v den, kdy cizáci jímali jeho vojsko. když vcházeli do jeho bran cizinci a losovali o Jeruzalém, i ty jsi byl jako jeden z nich. A tak se skutečně zdá pravděpodobné, že Abdiáš odkazuje na tuto událost a jeho kniha, jeho proroctví tedy spadá do doby po dobytí Jeruzaléma Babyloniany. Hlavním tématem proroctví, už to zaznělo, je vyhlášení soudu nad oním specifickým národem Edomem, i když jsou tam okrajově zmíněny i ostatní národy. Ale k tomuto tématu je potřeba přidat vlastně ještě to druhé, totiž vyhlášení obnovy trestaného božího lidu. Na jedné straně je tedy v proroctví vyhlášení odplaty, tedy božího soudu nad pyšnými Edomci, kteří se postavili proti Izraeli, proti svému bratru v době jeho nouze. A na straně druhé je v proroctví slovo o Izraeli, který byť zakusil a nesl boží soud, bude obnoven. A celé proroctví potom končí poslední větou, výhledem na boží vládu, boží království. Než se zastavíme trochu podrobněji u zvěsti Abdiáše samotného, řekněme si přece jenom ještě něco málo o Edomu, tak, jak se s ním setkáváme na stránkách Starého zákona, tedy ve starozákonních dějinách. Alespoň malinko. Edomci tedy byli jihovýchodními sousedy Izraele. Když už jsem to naznačil, když Izraelci odcházeli z Egypta, tak vidíme, že poslali své posly, chtěli bychom projít tvým územím. Byl to slušný dotaz, dotaz bratrovi. Vlastně u toho celého vztahu Izraele a Edomu je dobře si připomenout, že Edomci jsou potomci Ezauovi a Izraelci jsou potomci Jákobovi, a kdybychom chtěli sledovat určitou nevraživost těchto dvou mužů, tak musíme jít až do těhotenství jejich matky Rebeky. Už tam se začali někde postrkovat, už tam byla cítit jakási nevraživost, ta se potom projevila plně v životě Jákoba a Ezau a potom se táhne dějinami, ale přesto Ezau a Jákob jsou bratři. A tak, když Izraelci jdou z Egypta, tak žádají o povolení projít územím Edomců. Nechtěli nic víc, nechtěli bojovat, chtěli jenom projít. Ale nebylo jim to umožněno. Ve 4. knize Mojžíšově ve 20. kapitole čteme, že Mojžíš vyslal z Kádeše posly k edomskému králi se žádostí. Toto praví tvůj bratr Izrael. Ty znáš všechny útrapy, které nás potkaly. Nech nás, prosím, projít tvou zemí. Nepotáhneme přes pole ani vinice a nebudeme pít vodu ze studní. Půjdeme královskou cestou a neodbočíme napravo ani nalevo, dokud neprojdeme tvým územím. My skutečně chtěli projít a nezanechat žádné škody a nečerpat žádné zdroje svého bratra. Ale Edom mu řekl, mou zemí procházet nebudeš, jinak proti tobě vytáhnu mečem. Izrael to vzal vážně a zemi obchází. Tak tady vidíme, že Edomci neznali Izrael jako svého bratra. Když se podíváme, a to je další moment, který si můžeme připomenout z onoho vztahu Izraele a Edomu, když se podíváme na to, jak Pán Bůh sám instruoval Izraelce ve vztahu k Edomu, tak zjistíme, že Izrael si nesměl ošklivit Edomce. Nevím, jestli si vzpomenete, ještě jeden národ tam je zmíněn v 5. knize Mojžíšově, který si nesměli Edomci ošklivit. A slyšel jsem to tady. Egypťany. Ano. Egypťany, protože v Egyptě pobývali jako hosté. A dokonce se dočítáme, tedy o Edomcích, že třetí pokolení smí vstoupit do Hospodinova shromáždění. Pátá kniha Mojžíšova, 23. kapitola, 8. verš, doslova. Nebudeš si hnusit Edomce, neboť to je tvůj bratr. Nebudeš si hnusit Egypťana, neboť si byl hostem v jeho zemi. Pak dál hned, synové, kteří se jim narodí, myslí se tím Edomci, smějí ve třetím pokolení vstoupit do Hospodinova shromáždění. A pak ještě jedna věc, nejenom, že Pán Bůh říká Izraeli, je to tvůj bratr a nebudeš se ho nusit, tak pak ještě říká, nedrážděte je, neboť z jejich země vám nedám ani šlép její půdy. Pohoří Seir jsem dal do vlastnictví Ezauvi. Tedy to, co slyšel Izrael od Hospodina ve vztahu k Edomu. Pán Bůh dal díl země Ezauvi, Edomu. A z něho nic Izrael neměl získat a měl se chovat k Edomcům jako ke svému bratru. Jak to potom vypadalo v praxi? V praxi to potom vypadalo tak, že když Izrael obsadil zaslíbenou zemi a přeneseme se do doby králů, tak v době izraelských a judských králů Izrael s Edomem více či méně pořád válčil. Začal Saul, ten dokonce vyhladil 18 000 Edomců. Potom i David válčil s Edomci a za celou tu dobu královskou byli Edomci s většími či menšími přestávkami byli osidlem Izraeli a vedli se s nimi války. Když se Saul chopil králování, bojoval proti svým okolním nepřátelům. A v první knize Samuelově čteme proti Moábovi, Amonovcům a Edomcům, tedy všem těm východním národům na východ od Izraele. Pravda, čteme tam také potom o Saulovi, že kam se obrátil, dopouštěl se své volností. Tak to Pán Bůh nechtěl. O Davidovi čteme, že David si získal jméno, když se vracel po svém vítězství nad 18 tisíci Aramejců, ale mnozí čtou Edomců v Solném údolí. Když potom David byl v Edomu a bojoval s Edomci, tak tam se dočítáme v první knize Královské příběh, v němž jeden z Edomců, Hadad, uprchl a s ním někteří další muži a přišli do Egypta. Potom se vrátili a Šalamounovi byli velkým nepřítelem. Taková potom tedy byla skutečnost v královských dobách. Všelijak spolu vedli války, nikdy ten vztah nebyl ideální, vždycky tam mezi těmito dvěma bratry byla nevraživost a války. A tak by snad ani nebylo divu, že Edomci zaujali při dobytí Jeruzaléma takový postoj, jako ho zaujali. A to je další moment, poměrně výrazný moment, asi jeden z těch nejvýraznějších, které si můžeme povšimnout. V době dobývání Jeruzaléma Edomci pomáhali, co mohli, Nebukadnezarovi a radovali se z porážky Izraele. Však to Abdiáš docela živě podával. Ten postoj Edomu vůči Izraeli musel být tak ostentativní, nakolik se k tomu vyjadřují proroci a ozvěnu tohoto postoje máme i v žálmech, tak si vykoledoval Edom Hospodinovi soudy. Já přece jenom zmíním některé texty ještě mimo Abdiášovo proroctví. Pláč Jeremiášův, jak to Jeremiáš popisuje. Jenom se vesel a raduj, dcero Edomská, bydlící v zemi Úzu. I na tebe přijde kalich, opojíš se a budeš obnažena. Tvá nepravost však, dcero Sionská, skončí. Bůh tě už nikdy nenechá odvést do vyhnanství, ale tebe, dcero Edomská, strestá za tvou nepravost a odhalí tvé hříchy. Prorok Ezechiel také vzpomíná na události kolem dobití chrámu a říká, toto praví panovník Hospodin. Edomci se tvrdě mstili domu Judovu a tím, že se na něm mstili, velice se provinili. Proto praví panovník Hospodin toto, napřáhnu na Edom ruku a vymítím z něho lidi i dobytek. Obrátím jej v trosky, od Témanu po Dedán budou padat mečem. Pomstu nad Edomem vykonám skrze Izraele svůj lid. Oni s Edomem naloží podle mého hněvu a rozhořčení. I poznají mou pomstu, je výrok panovníka Hospodina. A v žalmech ve 137. žalmu čteme, připomeň synům Edomu, Hospodine, den Jeruzaléma, jak volali, bořte, bořte do základů. Tak je vidět, že ten postoj Edomců v době, kdy byl napaden Jeruzalém a bořen Jeruzalém, že to bylo něco, co se hluboce vrylo do myslí Izraelců. Zkrátka si toho všimli. A Pán Bůh si toho také všiml. Když se podíváme do Nového zákona, v Novém zákoně čteme o Idumeji. Idumea není nic jiného než edomská krajina, akorát pořečtěná, tedy je to pořečtěné jméno. A z této novozákonní doby, vlastně z doby před Novým zákonem, z doby mezi starým a Novým zákonem, v té helenistické době se udály dvě věci, které stojí za připomenutí. Ta jedna v roce 165 před naším letopočtem, Juda Makabejský dobil Edom, dobil Hebron. A v roce 126 potom Jan Hyrkánus nechal všechny obyvatele, všechny Edomce obřezat, aby se stali Židy. A to násilím. A v dějinách se potom dočteme, že s nadvládou Římanů nad Judeou také Idumea se ztrácí úplně z dějin. Tedy tam je konec Edomu, někde u nadvlády Římanů. Kdybychom měli udělat jakýsi sumář pohledu, který nám Boží slovo dává na Edomce, tak bychom mohli povědět, že Edom měl být pro Izraelce vždycky bratrem. To byl ten ideál, který Pán Bůh chtěl. Bratrem, jenž měl být respektován. Ale nebylo tomu tak. Edomci svého bratra nerespektovali. A jejich postoj k Izraeli byl spíše nepřátelský. A proto posléze zní prorocká slova o soudu a vyhlazení Edomu. Tolik něco málo převážně z těch biblických dějin, co se dozvídáme o národu vzešlém z Ezaua, bratra Jákoba. Teď se podívejme ještě blíž na samotné Abdiášovo proroctví. To, čeho si všímají docela zřetelně bibličtí znalci, je, že toto proroctví je velice podobné ještě s jiným. A některé verše jsou dokonce totožné a shodné, například s Jeremiášovým proroctvím. Můžeme se podívat, máte před sebou, pokud vidíte, na ten text. Jsou tam vedle sebe ony dva texty z Abdiáše a z Jeremiáše ze 49. kapitoly. Tak hned ten první verš u Abdiáše, slyšeli jsme zprávu od Hospodina. Jeremiáš říká, uslyšel jsem zprávu od Hospodina. A pak je to totéž, že mezi pro národy byl poslán vyslanec. Shromažte se, přijďte proti němu vzhůru do boje. Abdiáš ve druhém verši říká, hle, mezi pronárody tě činím maličkým, budeš ve velkém opovržení. A Jeremiáš říká, hle, mezi pronárody tě činím maličkým, opovrženým mezi lidmi. Třetí a čtvrtý verš Abdiáše, opovážlivost tvého srdce tě zavedla. Bydlíš v skalních rozsedlinách, sídlíš vysoko, v srdci si říkáš, kdo by mě strhl k zemi. Něco podobného říká Jeremiáš. Bydlíš v skalních rozsedlinách, zmocnil se z vysokého pahorku. A pak ta tematika je úplně stejná. I když si založil hnízdo vysoko jako orel a položil je mezi hvězdy, strhnu tě odtud, je výrok Hospodinův. A Jeremiáš podobně i když se založil hnízdo vysoko jako orel, strhnutě odtud, je výrok Hospodinův. A mohli bychom pokračovat v těch narážkách a více či méně přesných citacích dál ve 49. kapitole. Ty narážky jsou potom zřetelné i u proroků Joele, Amosa, Ezechiele, pláče, tak jak jsme to četli. A tak někteří mají za to, a teď skutečně už potom záleží na tom, kdo kam dává původ Abdiášova proroctví, zdali Abdiáš cituje Jeremiáše, anebo Jeremiáš cituje Abdiáše. Nicméně je to spíš jakási biblická zajímavost a možná víc než zajímavost v tom, že jestli je to něco, co víc proroků zmiňuje a na co naráží víc proroků, třeba i stejnými slovy, tak to ukazuje jednoznačně na vážnost situace, na závažnost onoho postoje Edomců vůči Izraeli v době napadení Jeruzaléma. Podívejme se na klíčová témata Abdiášova proroctví, jejich pět. To první, nepřátelé Izraele budou zahanbeni. Tady mají mnozí za to, že Edom tady funguje jako prototyp nepřítele Božího lidu, a to obecně. Ale docela konkrétně, tak jak to píše Abdiáš, nepřátelé budou zahanbeni. Pro násilí na tvém bratru Jákobovi přikryje tě hanba, budeš vyhlazen na věky. Tady zní soudní výrok nad Edomem, soudní výrok, který se v dějinách naplnil. To je první klíčové téma. Druhé, každá lidská pýcha a falešná sebejistota nakonec padnou před Hospodinem. To je to, na co ukazuje Abdiáš, na pýchu Edomu. Ve třetím verši čteme, a tady, co jsem si vzal překlad, tak použil jiné slovo, ale všechny ukazují stejným směrem. Opovážlivost, pýcha, domýšlivost, nadutost. Tvého srdce tě zavedla, anebo podvedla. Bydlíš v skalních rozsedlinách, tedy vysoko, sídlíš vysoko a v srdci si říkáš, kdo by mě strhl k zemi. Já tě odtud strhnu, je výrok Hospodinův, tedy každá lidská pýcha, povýšenost a arogance vůči Pánu Bohu a jeho lidu bude nakonec stržena. Třetí téma. Boží odplata. Boží odplata je striktní a spravedlivá a odpovídá pravidlu oko za oko. A my se s ozvěnou potom setkáváme, nebo s tím principem i v Novém zákoně. V 15. verši čteme, co jsi učinil ty, to bude učiněno tobě. Vrátí se ti to na hlavu, jak zasluhuješ. Můžeme připomenout to slovo Galackým. Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. A tam uslyšíme i tu ozvěnu Ozeáše. Kdo zasevá pro své sobectví, sklidí zánik. Kdo zasevá pro ducha, sklidí život věčný. A je tam potřebí dodat, když čteme o odplatě, že ta odplata není jenom budoucí ve vyhlazení Edomu, ale to, co tam prorokuje Abdiáš, už je něco, co začíná docela konkrétně v dějinách Edomu samotného. V 7. verši tam čteme o tom, že Edomce podrazí jeho vlastní spojenci, tedy koaliční partneři. Abdiáš říká, poženou tě až na hranice, podvedou tě všichni, s nimiž máš smlouvu, zmocní se tě ti, s nimiž v pokoji žiješ. Ti, kteří jedí tvůj chléb, zákeřně ti zasadí ránu. Je otázkou, tedy dějinnou otázkou, zdali toto bylo naplněno v příchodu Arabů, tedy v příchodu Nabatejců, kteří většinu Edomců někdy v 6. století vyhnali ze země. I těch pár fotek, které jsem doplnil k této prezentaci, vlastně nám chce připomenout oni Nabatejce, kteří vyhnali Edomce, protože jsou to oni, kdo jsou tvůrci, kdo jsou těmi zručnými kameníky a sochaři, kteří vytvořili ono krásné skalní město v Petře. Tedy boží odplata, ta boží nejzazší, ale ta odplata, kterou už člověk nějak bere na této zemi. Koaliční partneři se postaví proti Edomu. Čtvrtý motiv, čtvrtá zvěst, sjednocený Izrael. Ten zakusí boží vysvobození a nakonec obdrží zemi, porazí Edom a bude nad ním vládnout. 17., 18. až 20. verš, kdy Izrael znovu obsadí území, kterému patří. No a to poslední téma, to je ta úplně poslední zmínka, kterou alespoň křesťanská církev vždycky vnímala jako odkaz k budoucímu božímu království a vládě. Nastane království Hospodinovo. Hospodin zjeví svou královskou vládu. Tolik k tomuto starodávnému proroctví. Jak číst tuto knihu, jaký máme číst my dnes, když víme, že to téma, které se tam rozebírá, je pevně spojeno s dvěma starodávnými národy, z nichž jeden už dnes ani vůbec není a přitom jeho se to vlastně týká. Je dobře si uvědomit, kdo byli Abdiášovi posluchači. Můžeme předpokládat, že to byli jak Izraelci, tak Edomci. Pro jedny mělo být jeho proroctví varováním, pro druhé potěšením. Varování mělo vést k pokání, a to tedy na straně Edomu, a pro Izraele vyslovil Abdiáš potěšení. Hospodin byť trestá, obnoví svůj lid a nastaví na stolí v konečném důsledku své království. A obojí, tedy jak varování, tak i potěšení, je to, co z této knihy můžeme přijmout, to vlastně ve dvojím pohledu. Záleží na tom, nakolik se stotožníme s oním božím lidem. A buď se s ním stotožníme a budeme se považovat za součást tohoto božího lidu, anebo o tomto božím lidu můžeme přemýšlet jako specificky o Izraeli. Zmíním na závěr tři věci, v nichž vidím určitou aplikaci i do našeho života. Ta první, na vztahu k božímu lidu vždycky záleží. Ještě jinak by se to dalo povědět, není radno zahrávat si s božím lidem. Tak to docela vidíme v dějinách a myslím si, že pro boží lid je to vždycky veliké potěšení. Že kdo se dotýká božího lidu, dotýká se Pána Boha samotného. Nový zákon mluví o těch maličkých. Dejte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Nechci teď vykládat tento text, ale on v jistém slova smyslu ukazuje stejným směrem. Hospodin svůj lid všelijak kázní, ale stále pro něj má své milosrdenství a obnovu. Pán Bůh nezavrhuje svůj lid, i když ho soudí. Jak to může být jednoduché přisadit si, když boží lid, anebo když jednotlivý křesťan prožívá nějaké útrapy a nějaké pronásledování. To druhé, co tady zřetelně vyčítáme z Abdiáša proroctví, je varování před pýchou, arogancí a sebejistotou. Teď myslím, že to můžeme i rozšířit mimo vztah k božímu lidu. Je možno se pást na neštěstí druhého a ještě si přisadit. A tak při pohledu na neštěstí druhých, anebo boží kázeň druhých, to často nevíme, jak je tomu, je potřeba zachovat pokoru a bázeň. Ani já totiž v posledu nevím, zdali budu ušetřen neštěstí či kázně. Ani já totiž nemám v posledu v hrsti své vlastní štěstí a svůj úděl. A tak si můžeme připomínat to, co zřetelně nalézá potom odezvu v Novém zákoně, nakonec už i ve Starém zákoně v knize Přísloví, totiž, že Bůh se pyšným, arrogantním protiví, staví se proti ním, ale pokorným dává milost. A těm sebejistým, kteří si říkají, kdo mě srazí na zem, tak Pán Bůh odpovídá, já to budu. A tak nás vlastně Abdiáš učí etickou lekci lidskosti vůči těm, kdo jsou všelijak postiženi. Tolik tedy to druhé varování před pýchou, arogancí a sebejistotou. A to poslední je onen odkaz k Božímu království. Ať už o tom prorok sám věděl, anebo ne, nemusel to vědět. Jistě jeho výhled přesahuje výhled k tomu obrácenému údělu Izraele, kdy se vrátí nahoru Sion. Kdy bude vládnout Ezaovi. To se potom i v dějinách naplnilo před tím konečným zmizením Edomu z dějin. My dnes tady už vidíme ono konečné Boží království, kterému předchází vláda Božího království nad národy v Pánu Ježíši Kristu. On sám je doslova vítězem, doslova spasitelem. Tam v tom té poslední větě Abdiášova proroctví čteme, že vítězové vystoupí nahoru Sion. To jsou doslova spasitelé. Spasitelé vystoupí nahoru Sion. A ani ne tak spasitelé, to už je tedy výklad. Spasitel, Pán Ježíš Kristus, on vystoupí nahoru Sion a nastane Boží království, Boží vláda. Tolik k tomuto proroctví. Ten dnešní večer nechtěl být nějakým výkladem, i když vzhledem ke krátkosti tohoto proroctví to tak trochu i výklad byl. Než se stišíme k modlitbám, zpívejme 289. píseň. Píseň 289.
Oh,
Nebeský Otče, tvůj je celý svět. Každý člověk je tvým stvořením. Ty jsi vždycky měl na paměti každého. Ty jsi vždycky jednal s národy, milostivě, ale také spravedlivě. Děkujeme za to, že se z tvého slova dočítáme, že žádlivě střežíš svůj lid. I když ovšelijak trestáš, kázníš a vedeš, přesto ho žádlivě střežíš. Děkujeme za to, že v Pánu Ježíši Kristu si i nás přijal za svůj lid. A tak se chceme vyvarovat toho, čeho se nevyvarovali mnohé národy vůči tvému lidu. Chceme se vyvarovat pýchy a nevraživosti. A když přijdou všelijaká neštěstí, tak chceme být pokornými a milosrdnými. Tak, aby tvé království rostlo a přicházelo i tam, kde dříve místo nemělo. Amen. Můžete se posadit. Přidám informace a oznámení. V neděli, která je před náma 13. března v dopoledním shromáždění, které začíná pravidelně v 9 hodin, bude sloužit bratr kazatel Škarvan. Do tohoto shromáždění jste všichni srdečně zváni, stejně jako do všech ostatních. Na večírku, který bude od 5 hodin neformální a potom od 17:30 onen formální začátek, tak při programu promluví bratr Milan Hluchý na téma biopotraviny, podvod anebo cesta ke zdraví. Příští středu při biblické hodině budeme pokračovat ve výkladu malých proroků, a to prorokem Nahumem. A vzhledem k tomu, že to, co se vlastně děje na biblických hodinách, se děje už po léta v mládeži, taky mládežníci si zpracovávají převážně ve starší mládeži určitá témata biblické knihy, tak příští týden nám o proroctví Nahumově poví něco sestra Kateřina Vávrová. Teď něco ke sčítání lidu. Rubrika číslo 12 náboženství je dobrovolná. Přesto bychom chtěli povědět, že je vhodné, pokud tak budete chtít učinit, ať už jste členové církve bratrské, anebo ne, je vhodné v této rubrice číslo 12 vyplnit ani ne zkratku, ale skutečně vypsat církev bratrská. To, co vyjde z této statistiky, byť se to nezdá, tak skutečně s největší pravděpodobností bude mít nějaký vliv na další vývoj jednání vztahu mezi církví a státem. A s těmito daty potom samozřejmě i pracují významně média. Tedy své sympatie mohu vyjádřit, u členů sboru bych skoro řekl, že se to předpokládá, že ty sympatie tam budou, ale mohu je vyjádřit i nečlenové a přátelé sboru. Pokud chcete si přečíst nějakou hlubší analýzu toho, jaký dopad mohou mít výsledky této statistiky, tak na nástěnce je rozbor evangelického faráře Emanuela Vejnara. V pondělí 7. března se manželům Petře a Lukášovi Packovým narodila dcera Lilian. Váha 4,34 kg, délka 54 cm. Maminka i děvčátko jsou v pořádku a rodina všem děkuje za modlitby. Ten na to včera v úterý 8. března se manželům Lidii a Mirkovi Křipačovým narodil syn Tomáš. 3,5 kg, 51 cm. I tady jsou maminka a chlapec zdraví. Tak nevím, jestli to můžeme nějak dávat do souvislosti s členským shromážděním. Každopádně jsou to radostné události a rodičům přejeme hodně sil a požehnání při výchově. Pokud se považujete za seniory, tak se můžete přihlásit na rekreaci, která se uskuteční v zámku Štěkeň u Písku od 10. do 17. června. Podrobnosti ovšem jsou ve vývězce v hale spolu s přihláškami. Přihlášky je potřeba zaslat do 30. dubna na adresu Diakonie Církve Bratrské v Praze. Tedy zvažujte a přihlašujte se. A poslední oznámení o dovolených. Ještě jsou nějaká volná místa v druhém turnusu letního pobytu na Valašsku. Bylo by dobře se přihlásit do konce března, abychom potom mohli případně volná místa nabídnout ještě i jinde. Tolik z oznámení. Otevřeme na závěr píseň 334. Zpívejme z ní první sloku a zpívejme ji ve stoji. Píseň 334. Boží převyšující každé pomyšlení, nech střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.